እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕንድምስኦም ክብራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማዊ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኮይኖም ንኽምረፁ መንተን ዩናይትድ ስቴትስ ኢዳኣቲኣያ ዝብሉ ርእቶታት መሰረት ኣልቦ እዮም ክብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጡ። ዋህቢ ቃለቲ ኤምባሲ ኒኮላስ ባርኔት ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለጽዎ ዩናይትድ ስቴትስ ሉኣላዊነት ኢትዮጵያን ህዝብታት በዓልቶም መራሕቶም ናይ ምምራፅ መሰሎምን ተኽብር እያ ኢሎም። ምምራፅ ቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብይ ነፀብራቅ ሕቶ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጌርና ኢና ንሪኦ ክብሉ እውን ተዛሪቦም።
ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ዘምርሑ 66 ወታደራት ወታደራዊ ሕጊ ብምጥሓስ ካብ 5 ክሳብ 14 ዓመታት ከም ዝፈረዶም ሰበ ስልጣን ገሊፆም። ወታደራዊ ዩኒፎርም ዝተኸደኑ 200 ወታደራዊ ምስ ዕጥቆም 20 ጥቅምቲ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ መንበሪ ቀዳማዊ ሚኒስትር ብምኻድ ምስ ዶክተር ኣብይ ተራኺቦም መንግስቲ ናይ ደሞዝ ወሰኽ ንምሕታት እዮም መፅኦም ክብል ገሊጹ ነይሩ። ቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብይ ምስቶም ወታደራት ስፖርት እናሰርሑ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ዝተረኣየ ክኾኑ ከለዉ ፀኒሖም ግን ናይቲ ጉጅለ መራሕቲ እከይ ዕላማታት ብምሓዝ ነቲ ለውጢ ጠጠው ንምባል ዝሃቀኑ እዮም ኢሎም ገሊፆሞም። ሽሞም ዘይተጠቕሱ ኣባላት እውን ከይቀተልናዮ ኣምልጡና ኢሎም ምንስሖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተዛሪቦም ነይሮም ይብል ሮይተርስ ዘውፅኦ ዜና። ሓላፊ ዳይሮክተረት ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ኮሎነል መሸሻ ኣረዳ ብቅድሚ ትማል ቀዳም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ንሓደ ተኸሳሲ 14 ዓመታት ክፈርዶ ከሎ እቶም ዝተረፉ 65 ድማ ካብ 5 ክሳብ 13 ዓመታት ተፈሪድዎም።
ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ምስ ልዑል ዓረብ ኤሜሬትስ ሸክ መሓመድ ቤን ዛይድ ኣብ ኣቡዳቢ ተራኺቦም ኣብ ክልቲኣዊ ዝምድናን ምትሕባርን ምዝርራቦም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀልን ሻባይትን ሓቢሮም ኣለዉ። ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ 3 መዓልትታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ኣብ ሶማልን ኬንያን ኣካይዶም ብቐዳም ናብ ኣስመራ መምላሶም ይፍለጥ። ፕረዚደንት እስያስን ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ናይ ኬንያ ኣብ ምርግጋፅ ሰላምን ምርግጋእን ሶማል ንፌደራል መንግስቲ ሶማል ኣብ ዘበር ክትዎ ሓገዝ ብሓባር ክሰርሑ ምስምምዖም እውን ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዘውፅዎ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ገሊፆም ኣለዉ።
ኣብ ዙርያ ግጭት ዶብ ኢትዮጵያን ኬንያን ጠሚቱ ላዕለዎት ሰበስልጣን ተሳገርቲ ዶብ ኢትዮጵያን ኬንያን ዝተሳተፍሉ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ክካየድ ዝቐነየ ኣኼባ ተዛዚሙ። በይነ መንግስታዊ ልምዓት ምብራቅ ኣፍሪካ ኢጋድ ንቪኦኤ ኣብ ዝለኣኸ መግለፂ ላዕለዎት ሰበስልጣን ክልቲኦም መንግስትታት ዘካይድዎ ምክክር ኣብ ክልል ኦሮምያን ሶማልያን ከተማ ሞያሌ፣ ኣብ ክልል ደቡብ ኦሞ ዳስነችን፣ ቾጋቶ ቱርካናን ኮሪደራት ዘላቂ ሰላም ንምስፋን መረግጋፅ ድሕነትን ናይ ቁጠባ ምዕባለን ዝምልከት ከም ዝነበረ ኣፍሊጥላ። ኣብ ከባቢ ዶብ ዝነብሩ ማሕበረሰባት መብዛሕትኡ እንስሳት ብምርባሕ ዝናበሩ ብምዃኖም ብሰንኪ መግሃጫን ማይን ግጭት ከም ዝፈጥሩ እቲ ዜና ይሕብር። ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ዘይሕጋዊ ዝውውር ኣፅዋርን ኮንትሮባንድ ንግድን እቲ ህዝቢ ብሰላም ከይነብር ካብ ምግባሩ ብዝተወሳኺ ንምጥፋእ ሂወት ሰባትን ከቢድ ጉድኣትን ምክንያት ኮይኑ ይፀኒሑ። ብመሰረት ዝወፀ ትልሚ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ግጭት ጠጠው ንምባል ካብ ቤት ንብረቶም ዝተመዛበሉ ዜጋታት ረድኤትን ሓገዝን ብምሃብ ናብ መረበቶም ምምላስ ዝብል ስምምዕ እውን ዝሓዘ እዩ ይብል ሪፖርተርና ዮናታን ዘቢዶስ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ ሓይልን ሶማልያን ኣብ ከባቢ ወሰን ማይ ሶማልያ ጋንድራሽ ብዝፈፀሞ 6 መጥቃዕትታት ኣየር 10 ማእኸሎት ኣዘዝቲ ኣልሸባብ ሓዊሱ 62 ኣኽረርቲ ኣልሸባብ ከም ዝተቐትሉ መንግስቲ ሶማልያ ኣፍሊጦም። ናይ ኣፍሪካ ወታደራዊ እዚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣየር 34 ዕጡቃት፣ ኣብ ዝተኻየደ 2 ደብዳባት ነፈርቲ ድማ 28 ኣኽረርቲ ተቐቲሎም ኣለዉ። በቲ ደብዳብ ዝቆሰለ ይኹን ዝሞ ሞት ሲቪል ከምዘ የለ እውን ኣፍሪኮም ገሊጹ ኣሎ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ዩኒቨርስቲ መቐለ ዘዳለዎ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝጠመተ መድረኽ ፖለቲካ ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ ነይሩ። ነባር ኣመራርሓ፣ ፍሉጣት ሰባት፣ ካብ 15 ተቃውምቲ ውድባት ዝተወከሉ ኣመራርሓትን ውድባትን ካልኦት ዕድማትን ተሳቲፎም ነይሮም። ሙልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ብኣሰናዳኣይነት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝሓለፈ ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣብ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ፣ ኢኮኖምያውን ዓውድታት ኣመዝጊባቶም ዝተባሃሉ ለውጥታትን የጋጥሙ ዘለዉ ተባሂሎም ዝዝረቡ ዕንቅፋትን ተዘቲሎም እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ሃገር ንዝተረኣየ ዘይምርጋዕ መበገሲ እዮም ኢሎም ነባር ኣመራርሓ ሂወደግ ኣይተበረከት ስምዖን ዘቕረቦም 5 ነጥብታት መዘራረቢ ኮይኖም እዮም። ልዕልነት ሕግን ዘተኣማምን ሰላም ዘይምስፋኑ ፅንፈኛ ብሄርተኝነት ምዕሳሉም ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ሕቶታት መናእሰይ ክምለሱ ዘይምኽኣሎም ኢዳታውነት ወፃኢ ምህላው ጠንካራ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ዘይምህላው ዝብሉ እዮም። ነዞም ፀገማት ንምፍታሕ ድማ ፈለማ ብብርኪ ሃገር ሰፊሕን ዓሚቑን ዘተ ምክያድ የድሊ ኢሎም ኣይተበረከት ስምዖን
ሲሪየስሊ ነቲ ወድዓዊ ዝኾነ ነገራት ብደንብ ዝርዳእ ዘንፀባርቕ ናይ ሓባር መደምደምታታት መሓዝ ከድል እዩ። ኣብዚ ምስተረዳዳእካ ፀገም እንተልዩ ፀገም ኣሎ ፀገም ከመይ ጌርና ኢና ንፈትሑ ትብል ድማ ኣብቲ መፍትሒ ምርዳእ ከድል እዩ። ነቲ ፀገም ኣይደንቲፋይ ንምግባሩን ነቲ ፍታሕ ውን ንምድላው ንክልትኡ ዳያሎግ የድልዩ ብቲ ሕብረተሰብ። እዚ ተቐዳማይ ነገር ምርዳእ እንተተበፂሑ በቲ ዝተበፅሐ ምርዳእ መሰረት ቀጻሊ ስጉምታት ክኸይደ ኣሎ መንግስቲ ንኣብነት እናጠንከረ ክኸይደ ኣሎ ሕጊ ናይ ምኽባር ተኽእሉ ትካላቱ ብደንብ ከሳጣጥምን ናብ ስራሕ ክመርሖም ኣሎ ናይ ሕጊ መኽበርቲ ኣካላት ብምምሕዳር ኣካላት እዚኣቶም ኩሎም ብሓባር ክወፍሩ ኣለዎም። ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዉ ዝተወደቡን ዘይተወደቡን ኣካላት እውን ነቲ ሰላምን ምርግኣን ንምምፃእ ክፃወትዎ ዝኽእሉ ተራ ኣለዎም። ንመንግስቲ ብምሕጋዙን ንመንግስቲ ጌጋ ክፍፅም ከሎ ኣይፋሉን ክብሉ እውን መገዲ ክሕብር ክኽእል ኣለዎ እቲ ሕብረተሰብ ሞ ካብ ኩሉና እዚኣተን ንፅበይ ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ።
ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ ነበር ኣመራርሓ ሂወደግ ኣይተ ስብሓት ነጋ ኢዳእታውነት ወፃኢ ኣብ ዝብል ብዝለዓለ ብርኪ ከም ዘሎ እዮም ዘብርሁም።
የውጭ ጣልቃ ገብድነት ኣያይዘን በኢህደግ ምክር ቤት ሲነገር የነበሮ
ብዛዕባ ኢዳእታውነት ወፃኢ ኣብ ቤት ምክሪ ሂወደግ ይግለፅ ዝነበረ ኣሜሪካ ኣቦ ወንበር ኣይትመርፀልናን ዝብል እዩ። ኣብ ከይዲ መረፃ ዶክተር ኣብይ ንስኻ ኣይተበረከት እውን ተቃወሙ ነርካ ካልኦት ካብ ሕወሓት እውን ዝተቃወሙ ነይሮም። ምክንያቱ ከም ይበሃል ዝነበረ እቶም ኣሜሪካን ኣቦ ወንበር ከምርፁልና ብግልፂ ይጓየዩ ስለ ዝነበሩ እዩ። ስለዚ ኢዳእታውነት በዚ ደረጃ እዩ ይረአ ነይሩ እዮም ኢሎም ካብ ቤት ፅሕፈት ማእከላዊ ኮሚቴ ኦዴፓ ተወኪሎም ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ ኣይተ ቶሎሳ ዋእጋሪ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ፀገም በዚ ሕዚ ዘሎ መራርሓ ዘይኮነስ ቅድሚ ሕዚ ብዝሰረቁ ሕጊ ዝተሓሱን ኣከብቲ ክራይ ሕመቆም ንምሕባእ የፈፅምዎ ዘለው እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ብዛዕባ ኢዳእታውነት ወፃኢ ኣለው ዝተባሃለ ድማ ንትገልፁ
ብኣሁኑ ግዜ ጣልቃ ግብነት ኣለ የሚባለው ነገር ስታት ነው። ኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ኣላት።
ኢዳእታውነት ዘሎ ዝበሃል ጌጋ እዩ። ኢትዮጵያ ፖሊስ ርክብ ወፃኢ ኣለዋ። ምዝ ማዕበላ ሃገራት ይኹና ምስ ሃገራት ኣፍሪካ እትገብሮ ርክብ ናይ በዕላ ረብሓን ሉኣላውነትን ማእኸል ዝገብር እዩ። ኢዳእታውነት ዘሎ ይብሉ ዘለው ኢትዮጵያ ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንትገብሮ ርክብ ዘይወሓጠሎም ኣካላት እዮም። እዚ ድማ ክስተኻኸል ይግባእ እዮም ዝበሉ ኣብቲ ዘተ ነበራት ኣመራርሓ ምሁራን፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ፍሉጣት ሰባት ካብ 15 ተቃውምቲ ውድባት ተወከልቲ እውን ተሳቲፎም እዮም። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓርና ንሉኣላውነትን ዲሞክራሲን ኣይተ ዓምዶም ግብረስላሰን ምክትል ኣቦ ወንበር ዲሞክራሲያዊ ሕብረት ኢትዮጵያ ኣይተ ገብሩ በርህን ኣብዚ ዘተጠሚቱ ሓቲቶ እዮም።
እስኻለ ትድግፎም ሓሳባት ናንጨብጨብካ ናፋፀካ ምቁራፅ ነይሩ ያው እዚ ናይቲ ህወሓት 27 ዓመት ዝለመፀ ናይ ዓፋናይ ባህሪ ሰብ ሕዚ እውን ከምዘይለቐቆ ዘመላኽት ካሊእ ከም መልዕ ዘሎ እውን ኣብ መንጎ ናይ ኢህደግ ውድባት ዘሎ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ናብ ህዝቢ ምልጋብ ኣሎ ህወሓት ንመፅኦ ፀገማት ምስ ህዝቢ ትግራይ የጣብቆ ብኣዴን ንዝመፅኦ ናይ ባዕሉ ድኽመታት ምስ ህዝቢ ኣምሓራ እዙይ ክተርፈ ኣለዎ ፓርቲታት ዓርሶም ክኢሎም መማርፂ ኮይኖም ክቕርቡ ዝኽእሉ ሕቶታት ሕብረተሰብ ክምልሱ ዝኽእሉ ባይታ ክፈጥሩ ኣለዎም። ስለዚ ናብ ካሊእ ኣብ ትግራይ ዝኣምነት ዘሎ ተኸይኸኢኻ ጠፋእኻ ሞትኸኢኻ ባሃል ናይ መፈራርሒ ጠጠው ኢሉ እቲ ሕብረተሰብ ታየ ድልዮ እቲ መንእሰይ ስራሕ ስእነት ኣለዎ ክፍጠረሉ ክኽእል ኣለዎ ናይ ፍትሒ ጉድለት ኣሎ ናይ ሰናይ ምሕዳር ጉድለት ኣሎ ብኣውርኡ ናይ ፖሊሲ ፀገም ስለ ዘሎ እቲ ናይ ፖሊሲ መፍትሒ ትመፅእ ተሎ ሓቢሩ ዝፍትሑ ዓበይቲ ፀገማት ክህሉ እዮም
ወይ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ሃገርና ሕማቅ ሁኔታት እያ ዘላ ናይ ሕድሕድ ዝተፈላለዩ ጎፅታት ኣለው ፖለቲካል ኮምፒቲሽን ዘርአ ተኮር ዝኾነ ጎፅታት እውን እናተረኣዩ ዘሎ ዝሮዝሮ ከምዚ ዓይነት ምዝራብ ምግባር ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ንነብሰ ወከፍ بدحر يو على فنتالو سمعوا سبلو زوكل حزب ونلو سلازي ملوخته تحلال في
كمزي عينت حجراوي زته قصالنت كلو خالوت يونيفرساتون تمثال زته بمكاد نزلو تصقم مفتحن من داي حاجزت كوني غبايلم اتم تساتفتت مدرخ راديو دمص امريكا ملغي تصبها مقلب
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ መደብ ቀዳም ሰንበትዩ
ዶክተር አቢ አህመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኾይኖም ንኽመረጹ ንምግባር ዩናይትድ ስቴትስ ኢዳ አቴያ ዝብሉ ሪኢቶታት መሰረት አልቦ ኤም ክብል አብ አዲስ አበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ አፍሊጡ ወሃብ ቃልት ኤምባሲ ኒኮላስ በርኔት ንሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ከምዝገለጹ ዩናይትድ ስቴትስ ሉዓላውነት ኢትዮጵያን ህዝብታታ ባዕሎም ራህቶም ናይ ምምራጽ መሰሎም ተኽብርያ ኢሎም ምምራጽ ቀደማይ ሚኒስትር አቢ ነጸብራቅ ህቶ ህዝብ ኢትዮጵያ ገርና ኢና ንርእዮ ክብሉውን ተዛሪቦም ምሉ ጸብጻ በስክንድር ፍሬው ምንያ ፎርቄ ከተቅርበያ
አሞ ዳታ ዘዘሐለፈ ሰሙን አብ መቀለ ዝተኻየደ መድረክ ምይይጥ ፖለቲካ ብዝምልከት አብ ሬዲዮ ድምፂ አሜሪካ ኣብዝተመሓላለፈ ጸብጻብ መሰረት ገይሩ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከቡ ወሃብ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣዘራሪቡሎም ብሓደ ሓደ ፖለቲከኛታት ብፍላይ ኣመራርሓ ሕወሓት ክግለጽ ዝፀንሐ ጉዳይ ናይ ወፃኢ ጣልቃ ምእታው ንኣሜሪካ ብስም ክሳብ ምርቋሕ ዝተኻየደሉ እዩ ነይሩ እቲ ናይ መቐለ መድረክ ፖለቲካ ኣብቲ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዘዳለወ እዩ ዝተባሃለ መድረክ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዘቕረቡ على مرارحة إيه ودق نبر أتو برخات سمعون مخنياتت أبتهاجر زر رأس إنت سلامن زي من رقاقائن نايوز عيط ألقا أتاونت أزي موسا خي إخبلو قليت أميم جن بسم زتق أسوها هاجر يلن نايحو حاتن إيه ودقن أبالا مرارحة نبر أتو سبحات نقاقن نأميركا بسم تقيس أميم دكتور أبي أحمد أبو من برقزة إبارتن قدامي منستر تهاجر مكوينو معبست مرتولو ناي مقابي تمرج أهي ودق إيد أميركا اللو خبلو تزاريبوم
የውጭ ጣልቃ ገብነት አያይዘን በኢህአዴግ ምክር ቤት ሲነገር የነበረው አሜሪካ
ብዛዕባ ኢዳታውነት ወፃይ ኣብ ቤት ምክሪ ወደግ ይግለጽ ዝነበረ ኣሜሪካ ኣቦ ወንበር ኣይትመርፀልናን ዝብል እዩ ኣብ ከይዲ መረፃ ዶክተር ኣብዪ ንስኻ ኣይተበረከትውን ተቃውሞ ነርካ ካልኦት ካብ ሕወሓት እውን ዝተቃወሙ ነይሮም ምክንያቱ ከም ይበሃል ዝነበረ እቶም ኣሜሪካን ኣቦ ወንበር ከምርፁልና ብግልፂ ይጓየዩ ስለዝነበሩ እዩ ስለዚ ኢዳታውነት በዚ ደረጃ እዩ ይረአ ነይሩ
ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ክህብሎ ዝተሓት ወሃብ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኒኮላስ ባርነት ሃገሮም ብስም ዝተጠቕሰትሉ ጸብጻብ ምላሽ እቲ ኤምባሲ ክሕውስ ከም ዝነበሮ ብምግላጽ እዚ ኮይኑ እውን ኣሜሪካ ዶክተር ኣብዪ ንክምረፁ ጣልቃ ኣያቶትን ኢሎም
So I want to be perfectly clear that any claims of U.S. involvement in the selection process of the prime minister in Ethiopia are completely baseless.
ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ከይዲ ምርጫ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢዳ ኣለዋ ብዝብል ዝወሃብ ዝኾነ ይኹን ርእቶ ሙሉእ ብምሉእ መሰረት ኣልቦ እዩ ከምዚ ዓይነት ርእቶታት ንተኣማንነትን ክብርን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘነኣእስ እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ብመርሂ ኮነ ተግባር ሉዓላውነት ኢትዮጵያን ህዝብታታ ናይ ባዕሎም መራሕቲ ንምምራፅ ዘለዎም መሰልን ተኽብር እያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣቦ መንበር ይህወደ ኮይኖም ምምራፆም ነጸብራቕ መሰል ዜጋታት ዝኽበረሉ ኣሳታፊ ዴሞክራሲን ኩሉ ተረባሒ ዝኾነሉ ዕድል ኢኮኖሚ ክህሉ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ሕቶ ጌርና ኢና ንሪኦ ንውጥን ለውጥቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ብርግፀኝነት ንድግፎ ኢና ግን ንኽምረፁ ዝገበርናዮ ግደ የለን
ኣብቲ ኸይዲ ናይ መጋቢት ምርጫ ይህወደግ ናትና ትብልዎ ሕፁ ዩ ነይርኩም ዶ ንዝብል ሕቶ እውን ኒኮላስ በርነት ከምዚ ክብል መሊሶም
Our whole approach in Ethiopia and this is long before Prime Minister Abiy was selected is that
ብጭራሽ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና ኣካይዳ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ አሕመድ ቅድሚ ምምራፆምን ዝነበረ ኢትዮጵያውያን ናይ ባዕሎም ዕድል ዝውስንሉ ኣሳታፊ ከይዲ ፖለቲካ ኣካል ንክኾኑ ዓቕሚ ምፍጣር እዩ ስለዚ ናትና ስራሕ ዓቕሚ ብምህናፅ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ፖለቲካዊ ከይዲ ተሳትፎ ዝገብርሉ ባይታ ምድጋፍ እዩ ነቲ ከይዲ ለውጢ እናደገፍና ኣብ ዘለናሉ ኣብዚ እዋን እዚ እኳ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኣካልዚ ከይዲ ምዃኖም ምርግጋጽ ከም ዘድሊ ብተኸታታሊ ንዘረቦ ኣለና ተራና ነዚ ንምግባር ዘኽእል ዓቕሚ ኣብ ምህናፅ ሓገዝ ምግባር እዩ
ስለዚ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ምርጫ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾነ ግደ ኣይነበራን ግን ንስጉምትታት ዶክተር ኣብዪ ንድግፉ ኢና ክብሉ ኒኮላስ ባርነት ገሊፆም ኣለዉ ዶክተር አብይ አህመድን ናይ ለውጥ ጉጅሉ እምን ናብ ስልጣን ዘደየቦም ቃልሲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኽብሉ ክልተ መራሕቲ ተቃወምቲ ፓርቲታት ተዛሪቦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ክምረፁ ኣሜሪካ ኢዳ ቲያያን ዝብል እውን ኣይተቐበልዎን ዶክተር ብርሃኑ ነጋን ፕሮፌሰር መራራ ጉዲናን እስክንድር ፍሬው ኣዘራሪቦም ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ኣብዝ ሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ዘተ ዝተለዓለ ጉዳይ መሰረት ብምግባር ቪኦኤ ዘዘራርቦም ዶክተር ብርሃኑን ፕሮፌሰር መራራን ኣብ ባይታ ንዘሎ ሓቂ ኣያንፀባርቕን ኢሎም ኣቦ ወንበር ኣርበኞች ግንባር 7 ግንቦት ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣብ መቐለ ዝተኻየደ ኣኼባ ብዝርዝር ከምዘይተኸታተልዎ ብምግላጽ ብቪኦኤ ካብ ዝተመሓላለፈ ሪፖርትን ኣብቲ ኣኼባ ሰባት ተዛሪቦምዎ ካብ ዝተባሃለን ግን ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ንነብር ዘለና እዩ ዝመስል ኢሎም
ኣይ ቲንክ እዛ ኣከባቢ ያሉት ሰዎች ዝም ብሎ የኢትዮጵያን ሁኔታ
ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ሰባት ንኩነታት ኢትዮጵያ ምርዳእ ከይኮነስ ንባዕሎም ከውኢሎም ቅድሚ ሎሚ ይነብርሉ ኣብ ዝነበሩ ዓይነት ኣመለኻኽታን ስምዒትን ከም ዝርከቡን ነቲ ለውጢ ካብ ብስሩ ንምርዳእ ይፍትኑ ከምዘየለውን እዩ ኣብ መስርሕ ለውጢ ኩሉ ሻዕ ክፍጠሩ ዝኽእሉ ሽግራት እናግዘፉ ናይ ዝሓለፈ ናትና ይሓይሽ ዝተረጋግአን ሰላምን ነይሩ ምናልባሽ እውን ናይ ዝሓለፈ ዝሓሸ ሉኣላውነት ዝተንፀባረቐሉ ነይሩ ኣብ ዝብል ናይ ሕልሚ ዓለም ዘለዉ እዮም ዝመስሉ
ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ብመሰረታዊ መልክዑ እናተለወጠ ምዃኑ ኮላይ ንሳቶምን ካልኦትን ኣብቲ ሃገር የካይድዎ ዘለዉ ምይይጣት ካብቲ ንሳቶም ኣብ ስልጣን ዝነበሩሉ እዋን ዝተፈለየ ምዃኑ ኣይተረድእዎን ዘለዉ ኢሎም ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣቦ ወንበር ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞን ኣባል ኣመራርሓ መድረኽን ዝኾኑ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ብወገኖም ቀንዲ ምኽንያት ኣብ ኢትዮጵያ ይረኣዩ ናይ ዘለዉ ሽግራት ፀጥታ ነቲ ለውጢ ዘይድግፉ ኣብ ውሽጢ ህወደግ ዝርከቡ ሓይልታት እዮም ኢሎም
የውጭ ጣልቃ ገብነት ኣይደለም ትልቁ ኣደጋና ኢህደጎች ይህን ለውጥ
እቲ ዓብዪ ሓደጋ ምእታው ናይ ወፃኢ ጣልቃ ኣይኮነን እዩ ወደጋውያን ነቲ ለውጢ ተሰማሚዖም ንቕድሚት ኣይመርሕዎን ዘለዉ ሓደ ንድሕሪት እናጐተተ እቲ ኻልእ ንቕድሚት ንምድፋእ እናፈተነ ምናልባሽ እቲ ሃገር ቀሊል ናብ ዘይኮነ ቅልውላው እናደፍእዋ ዘለዉ ይመስለኒ
ፕሮፌሰር መራራ ኣብ ወሰናወሰን ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን ግጭታት ምቕጻሎምን ኣብ ወሰናወሰን ክልላት ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉምዝን ዘለዉ ዝለዓለ ምምዝባላት ዕንወትን ዘረፋን ንብረት ዝካየዱ ዕጥቃዊ ስልጠናታት ከቢድ ብረት ሓዊሱ ምትእትታዊ ኣፅዋርን ክርአ ከሎ ካብ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ከይኮነስ ኣብቲ ለውጢ ዘይተሰማምዑ ናይ እህወደ ክንፍታት ዝፈጥርዎ ምስ ሓብዩ ዝመስል ኢሎም ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ጣልቃ ምእታው ናይ ወፃኢ ኣሎ ኢሎም ነይሮም ላዕለዋይ መርሕነት ሕወሓት ዝነበሩ ኣቶ ስብሓት ነጋ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ድማ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ ወንበር ገይሩ ኣብዚ መረፃ ኣኼባ ቤት ምክሪ እህወደግ ኢድ ኣሜሪካ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ግን በዚ ኣይሰማምዑን
የናብይ መንግስት የትግልና የህዝ በቃኝ ውጤት ናዩ
ናይ እኒ ኣብዪ መንግስቲ እቲ ህዝቢ ይኣክል ብምባሉ ዝመፀ እዩ ብዝተወሰነ ነዚ ስርዓት ንምድሓን ንሳቶም እውን ከም ድላዮም ክዛረቡ ዝኽኣሉ እኒ ኣብዪ ብምምፅኦምን ብዝተወሰነ ደረጃ ነቲ ማሕበረሰብ ንምርግጋእ ብምኽኣሎምን እዩ እቲ ስራሕ ግን ኣይተወደአን ገና ብዙሕ ስራሕ ዝሓትት እዩ
ሕጊ ዘኽብሩ እንተኾይኖም ብዙሕ ገበንን ብልሽውናን ሰሪሖም ኣብ ውሽጢ ተሓቢኦም ዘለዉ ናብ ሕጊ የቕርቡ እሞ ድሕሪኡ ዝተረጋግአትን ዴሞክራሲያዊትን ሃገር ክንፈጥር ኢና ኢሎም ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ዶክተር መራራ ጉዲና እውን ተመሳሳሊ ርእቶ ሂቦም ኣለዉ
የህዝቢ ትግል ያመጣው ለውጥ እንጂ እኔ ፈረንጂ የኦሮሞ ወጣትን ሲያቀሳቅስ
ናይ ህዝቢ ቃልሲ ዘምፅኦ ለውጢ እምበር ፈረንጂ ንመንእሰይ ኦሮሞ ክንቀሳቅስ ፈረንጂ ናብ ጎንደር ከይዱ ንመናእሰይ ክመርሕን ከንቀሳቅስን ወይ ክውድብን ኣይረኣኹን
ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ብናይ ኢትዮጵያ መናእሰይ ናይ ኦሮሞ መናእሰይ እዩ ኢሎም ኣቦ ወንበር ኦፌኮ ዶክተር መራራ ጉዲና ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ምርጫ ዶክተር ኣብይ ኢዳ ኣእትያ እያ ዝብል መሰረት ኣልቦ እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ሀገራት አብ ጉዳይ ስደተኛታት ዘለዎን ኣሉታዊ ኣመለኻኽታ ገዲፈን ንስደተኛታት ምስ ዜጋታትን ካሓውሳን ክጠቕማን ዝግብኦም ክብሪ ክህባን ኣለዎን ክብል ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ፃውዒት ኣቕሪቡ እቲ ትካል ነዚ መግለፂ ዘውፅእ ብምኽንያት እትልሰሉ ዝተዘከረ ዓለምለኸ መዓልቲ ስደተኛታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ እዩ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነቭ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ዊንታ ኪዳነ
ሕቡራት ሃገራት ታሕሳስ 18 ዓለምለኸ መዓልቲ ስደተኛታት ኮይኑ ክዝከር ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝኣወጀሉ እዋን ኣስታት 150 ሚልዮን ሰባት ካብ መነባብሮኦም ዝተመዛበሉ ነይሮም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድሕሪ 18 ዓመታት እቲ ቁፅሪ ናብ 258 ሚልዮን ምውሳኹ ይሕብር። ወላ እኳ ብዝሒ ዘለዎም ሰባት ብሰንኪ ቁጠባዊ ኩነታት ካብ ሃገሮም ናብ ካልኦት ሃገራት ዝተሰዱ እንተለዉ ኣስታት 40 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ካብ መነባብሮኦም ተመዛቢሎም ከም ዘለዉ ፀብፃብ ሕቡራት ሃገራት ይሕብር። ዳይሬክተር ዓለምለኸ ትካል ስደ ስደተኛታት IOM አንቶኒ ቪቶርኒዮ ብዙሓት ሰባት መንበሪኦም ገዲፎም ክስደዱ ኣይደልዩን እዮም እንተኾነ ካብ ቁፅፅሮም ወፃኢ ብዝኾነ ኩነታት ተገዲዶም ግን መነባብሮኦም ሃዲጎም ክስደዱ ግደዱ ትብሉ አንቶኒ ቪቶርኒዮ። ወሃቢ ቃል ዓለምለኸ ትካል ስደተኛታት ጆል ሚልማን ሰባት ምስዳዶም ጥራይ ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ከም ዘቃልዖም ሕብሩ። ብመሰረት ፀብፃብ ዓለምለኸ ትካል ስደተኛታት ኣብ ዓመተ 2018 ጥራይ ኣብ መላእ ዓለም 3400 ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ህይወቶም ስኢኖም። መብዛሕትኦም ኣውሮፓ ንምብፃሕ ማእከላይ ባሕራ ምቁራፅ ዝሞቱ ክኾኑ ከለዉ ብዝሒ ዘለዎም ቁፅሮም ብርግፅ ዘይፍለጥ ከ ኣብ ሰፋሕቲ ምድረ በዳታትን ዱራትን ኣብ ምቁራፅ ዝጠፍኡ ከም ዘለዉ ንፈልጥ። ናይ ሎሚ ዓመት ዓለምለኸ መዓልቲ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዓለምለኸ ስደት ንምቅላስ ዝብል ኣብ ታሕሳስ 11 ኣብ ሞሮኮ ዝበፅሖ ስምምዕ ከም ዝድግፍዎ ምግላፁ ይኽበራሉ። እዚ ስምምዕ መብዛሕትኤን ሃገራት ዝተቐበሉ እንትኾነ ካብ ኣውስትራልያ፣ ኣሜሪካ፣ ሃንጋሪ፣ ኢጣልያ፣ ኦስትሪያን ፖላንድን ግን ተቃውሞ ገጢሙ ኣሎ። ቪቶርኒዮ እቲ ስምምዕ ስደተኛታት ዝግብኦም ክብሪ ኣብ ምሃብ ኣገዳሲ ስጉምቲ ምዃኑ ብምግላፅ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ምትሕብባር ንምፍጣሩን ጠቃሚ ምዃኑ ገልፁ። እቲ ስምምዕ ሃገራት ዝሓሸ ምቁፅፃር ስደተኛታት ክሕልወን ዘኽእል እዩ ድሕሪ ምባል፣ እዚ ድማ ሃገራት በብውልቀን ክጎናፀፍኦ ኣይክእላን እየን። ስለዝኾነ ብዝኾነ ደረጃ ዝካየድ ምትሕብባር ኣገዳሲ እዩ ይብሉ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘለዉ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ውሽጢ ቀፅሪ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ተደኪኑ ዝርከብ ሃገራዊ ማእኸል ሕክምና ልቢ ኦሮታ ብምትሕባር ውድብ ጥዕና ዓለምን ጣልያናዊ ናይ ምትሕግጋዝ ማሕበርን ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራን ደረጅኡ ንምምዕባል ክካየዱ ዝፀንሑ ቀዳማይ ገፅ ስራሕቱ ተወዲኡ ንስራሕ ደለዉ ኮይኑ ከም ዘሎ ተገሊጹሎ ሙሉእ ትሕዝትኡ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ይኽልና ኣሎ።
ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣገልግሎት ሕክምና ልቢ ንምዕባል ብዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ናይ ህፃናት ናይ ልቢ ሕክምና መጥባሕቲ ድሮ ኣተኣታትዩ ይሰራሓሉ ከም ዘሎን ናይ ዓበይቲ ናይ ልቢ ሕክምና ንምምዕባል ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብምትሕብባር ከም ዓብሎ ዝፀንሐ ሃገራዊ ማእከል ሕክምና ልቢ ብ4 ታሕሳስ 2018 ተመሪቑ ንስራሕ ድልው ከም ዘሎ ሜዲካል ዳይረክተር ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ዶክተር ሃብታ እመሃሪ ንቪኦኤ ሓቢርዎ።
እዚ ናይ ልቢ ሕክምና ኣገልግሎት ኣብ ሃገርና ድሕሪ ናፅነት እኳ እንተጀመረ በቢደረጅኡ ዝናበለ ኣገልግሎት ናይ ሕክምና ልቢ እንዳ ማዕበለ ክመፅእ ፀኒሑ፣ ግን ኣብቲ ዝድለ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ክንብል ኣይንክእልና። ኩሉ ግዜ እቲ ሚኒስትር ጥዕና ፃዕርታት ይካይድ ኣሎ። ኣብዚ ናይ ህፃናት ናይ ልቢ ሕክምና ምስ ዝተፈላለዩ ኣዕሩኽ ሓካይም ካብ ደገ ማለት ሜዲካል ኦርጋናይዜሽን ብምትሕብባር ናይ ህፃናት ሕክምና መጥባሕቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይካየድ ኣሎ። እቲ ናይ ዓበይቲ ግን ብፍላይ እቲ ናይ መጥባሕቲ ነቲ ሕሙም ንወፃኢ ሰዲድካ ተሓኪሙ ዝመፀሉ ኣገባባት ኢና ክንጥቀም ፀኒሕና። ሕጂ ግን ዋላ እቲ መጥባሕቲ ናይ ዓበይቲ ኣብዚ ውሽጢ ሃገር ምእንቲ ክግበር ምስ ቶም ሓዙት ሓካይም ካብ ደገ ዝመፁ ምትሕብባር፣ ከምኡውን እዚ ኢታልያን ኮኦፐሬሽን ዝብልዎ ማሕበር ናይ ኢጣልያ፣ ከምኡውን እዚ ወርልድ ሄልስ ኦርጋናይዜሽን WHO ዝብልዎ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ብምትሕብባር ነቲ ዝነበረ ክሊኒክ ደረጅኡ ብምዕባይ ምዕቡል መሳርሒታት መመርመሪ ብምምፃእ ነዛ ክሊኒክ እዚኣ ከፊትዋ ኣሎ። እዚ ሕጂ ተቐዳማይ ደረጃ ናይ ምምዕባል ናይ ሕክምና ልቢ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ፣ እቲ ካልኣይ ደረጃ ድማ ብዝያዳ መጥባሕትን ካልእ ናይ ኣንጂኦግራፊ ዝበሃል ምርመራታት ክገብር ዝኽእል መሳርሒታት እሱ ድማ መፅኡ ኩሉ ሙሉእ ሕክምና ናይ ልቢ ምክትታል ይኹን መጥባሕቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝግበር ንምግባር ተመደብ ተታሒዙ ኣሎ።
ምስፋሕን ምምዕባልን ናይ ሃገራዊ ማእከል ሕክምና ልቢ ኣብ ሕክምና ልቢ ናይ ኣቤቲ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ዶክተር ሃብታ ኣመሓሪ ኣረዲኦ።
ነቲ ሕክምና ልቢ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ብበዕላቶም ብኤርትራውያን ሓካይም ከም ዝግበር ንምግባር ይሕግዘካ። ካልኣይ ድማ እቶም ደገ ዝኸዱ ዝነበሩ ዓቕሚ ዘይብሎም ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝጥብሑን ብዝወሓደ ወፃኢታት ክሕከሙን ከም ዝኽእሉ ይሕግዘና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምህላው ናይ ሙሉእ ናይ ሕክምና ልቢ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ይጥቕሙ።
ደረጃ ማእከል ሕክምና ልቢ ኤርትራ ክብ ንምባልን ንምምዕባልን ምምሃርን ምስልጣንን ሓካይም ካብ ቀንዲ ኣተኩሮ ተዋሂብሉ ዝስራሓሉ መደብ ከም ዝኾነ ዶክተር ሃብታ ኣብ ኣረድዮ። ሃገራዊ ማእከል ሕክምና ልቢ ናይ ኣቤቲ ካልኣይ ገጽ ስራሕቱ ብምጽፋፍ ኣብ ውሽጢ ሃገር ሙሉእ መጥባሕቲ ልቢ ናይ ኣቤቲ ንምክያድ ኣብ ምድለዋት ከም ዝርከብ ሰነዳት ናይቲ ማእከል ሕክምና የመልክቱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድለዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና
በዛ ቤቲ ኣፈወርቂ ዝተፃወተ ተሓዳሽ ደርፊ ቻው ሕማቅ ዘበን ትብል ክሰነበተኩም እዩ። ምኒ ኣፈወርቂ ድሓ ንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.